VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sementara sebagian besar produksi kopi Brazil diekspor, pasar domestik berkembang pesat dengan biji kopi berkualitas tinggi atau yang disebut specialty coffee atau kopi spesial. Brazil adalah produsen kopi terbesar di dunia. Ada sekitar 200 ribu perkebunan kopi dari segala ukuran di negara ini. Salah satunya adalah Goiabal, perkebunan kopi yang terletak di Bom Jardim yang berjarak sekitar 150 km dari Rio de Janeiro. Panen kopi hampir berakhir. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin yang menggoyangkan pohon hingga biji kopi jatuh ke tanah. Ada juga yang langsung dipetik dari batangnya. Di fasilitas utama, biji kopi yang digunakan untuk kopi spesial mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka disortir dengan tangan. Buah kopi yang masih berwarna hijau pun harus dibuang. Kepada Associated Press, Eleanor Ertel, seorang petani kopi, mengatakan, "Semua dibawa ke tempat ini di mana para pekerja perempuan membuang semua kopi hijau. Hanya kopi yang sangat matang yang akan tersisa di sini. Kopi ini kaya akan gula," kata Eleonora yang bersama suaminya telah memproduksi kopi spesial sejak tahun 2016. Mereka menggunakan tong yang terbuat dari logam berukuran besar untuk memfermentasi buah kopi yang sudah dipilih selama 6 hari agar lebih manis, kemudian dikeringkan di tempat yang teduh. Secara total, biji kopi spesial ini menghabiskan sekitar 30 hari di tempat pengeringan, tergantung pada tingkat kelembaban sebelum sampai di proses selanjutnya. Kembali Artal mengatakan, "Karena pertanian sudah memiliki kopi berkualitas, kami berpikir mari beralih ke kopi spesial. Mari kita tingkatkan. Kami pun mulai belajar untuk lebih memahami tentang kopi spesial. Kami berpartisipasi dalam kontes hingga pada tahun 2021 kami memenangkan hadiah ABIC National pertama. Ini adalah pertama kalinya negara bagian Rio memenangkan hadiah itu dan itu kepuasan besar bagi kami di pertanian ini," kata Eleonora. Patrick Portes adalah seorang penilai kopi bersertifikat atau yang dikenal sebagai Q Grader. Ia memberikan angka kualitas untuk setiap lot kopi dari 0 hingga 100. Agar masuk ke dalam kategori specialty coffee atau kopi spesial, dibutuhkan setidaknya angka 80. Di antaranya ditentukan oleh rasa, kualitas fisik setiap biji kopi, dan aroma. Patrick mengatakan kini orang-orang semakin tertarik dengan kopi spesial yang tidak memerlukan gula saat diminum. Karena kopi berkualitas tinggi sudah terasa manis jika diminum secara langsung. Produsen harus mempelajari persyaratan untuk mencapai nilai tinggi jika ingin beralih ke kopi spesial. Patrick mengatakan, "Saya langsung ke produsen di pedesaan mengunjungi mereka, memeriksa perkebunan mereka, melihat apakah situasi untuk memproduksi kopi spesial memadai, dan membimbing mereka dari awal pembibitan hingga akhir, yaitu panen dan pengeringan," kata Patrick. Carlos Lima adalah seorang pengajar di Vassouras Coffee School. Ia mengatakan, "Kopi spesial meningkat di seluruh dunia. Di Brazil, peningkatannya sekitar 30% per tahun, itu pun masih sedikit. Sebagian besar orang masih belum tahu apa itu kopi spesial," kata Carlos Lima. Menurut Asosiasi Industri Kopi Brazil atau ABIC, jumlah merek bersertifikat kopi spesial mencapai 287 pada tahun 2022 di Brazil, meningkat 78% dibandingkan tahun 2019. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sejumlah aktivis hak perempuan Afghanistan membuka sebuah perpustakaan di Kabul beberapa waktu lalu. Mereka berharap perpustakaan itu dapat menjadi oasis bagi para perempuan yang semakin dijauhkan dari pendidikan dan kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejak mengambil alih Afghanistan setahun lalu, kelompok Taliban mengatakan perempuan seharusnya tidak keluar rumah tanpa ditemani saudara laki-laki dan harus menutup muka mereka, walau sejumlah perempuan di pusat kota mengabaikan peraturan tersebut. Sekolah menengah untuk anak perempuan sebagian besar telah ditutup setelah Taliban mengingkari janji untuk membukanya pada bulan Maret lalu. Laila Basim, salah seorang pendiri perpustakaan tersebut, mengatakan,
"Dengan membuka perpustakaan ini, kami ingin memperlihatkan perlawanan sipil perempuan terhadap kelompok yang menentang perempuan, menentang kehadiran dan aktivitas perempuan, bahwa jika mereka menutup sekolah, jika mereka membuat restriksi pendidikan bagi murid-murid perempuan, atau jika mereka mengabaikan satu generasi, mereka harus tahu bahwa perempuan Afghanistan adalah perempuan yang terpelajar, mengenal diri mereka sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka di dalam masyarakat."
Perpustakaan itu memiliki lebih dari 1.000 buku, termasuk novel dan buku bergambar, buku non-fiksi tentang politik, ekonomi, dan sains. Kebanyakan buku-buku tersebut disumbangkan oleh guru, penyair, penulis kepada Yayasan Crystal Bayat, sebuah organisasi hak perempuan Afghanistan yang membantu mendirikan perpustakaan tersebut. Beberapa aktivis perempuan yang ambil bagian dalam protes belakangan ini juga membantu mendirikan perpustakaan di sebuah toko sewaan di dalam sebuah mal yang memiliki beberapa toko yang melayani kebutuhan perempuan. Zakira Rasuli, seorang aktivis perempuan yang ikut mendirikan perpustakaan tersebut, mengatakan,
برای از اینکه برای طالبا بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان.
Untuk membuat kelompok Taliban mengerti bahwa perempuan adalah setengah dari masyarakat dan ada kebutuhan yang mendesak bagi perempuan Afghanistan untuk belajar, perempuan harus bekerja. Karena perempuan yang terpelajar akan membuat kita memiliki masyarakat yang lebih baik dan lebih damai. Semakin tinggi kesadaran mengenai hal ini, saya kira akan semakin rendah tingkat kekerasan dan perang. Itulah sebabnya kami membuka perpustakaan ini.
Pada bulan Maret, kelompok Taliban mengingkari janji untuk membuka SMA untuk perempuan. Kebanyakan remaja perempuan kini tidak memiliki akses ke ruang kelas dan ribuan perempuan dipaksa berhenti bekerja karena meningkatnya restriksi maupun krisis ekonomi Afghanistan, menurut Badan-Badan Pembangunan Internasional. Kelompok Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Sejak bulan Maret, mereka berupaya untuk membuka SMA untuk remaja perempuan. Pemerintah negara-negara barat semakin mengecam penghilangan hak perempuan Afghanistan dalam kehidupan publik yang semakin luas. Kebanyakan perempuan Afghanistan telah menyatakan perasaan frustrasi mereka dan meminta otoritas Taliban agar menghormati hak-hak mereka. Laila Basim menambahkan,
"Kami mengangkat suara kami karena hal-hal yang diberlakukan terhadap perempuan oleh kelompok Taliban. Sayangnya, selama periode satu tahun ini, kami tidak melihat ada reaksi dari kelompok Taliban, dan mereka tidak memberikan jawaban yang positif."
Sekian laporan tim VOA Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
I almost got married once. There were no two souls more in rhythm than Wentworth and I.
Dalam film Persuasion garapan Kerry Cracknell yang didasarkan pada novel abad ke-19 karya Jane Austen, Dakota Johnson memerankan Anne Elliot. Elliot adalah perempuan muda dari keluarga Ningrat yang pernah terbujuk untuk memutuskan pertunangannya dengan seorang perwira angkatan laut muda karena rendahnya status dan kekayaannya. 8 tahun kemudian, Elliot masih merindukannya. Banyak fans tradisional Austen menyebut film terbaru ini sebagai parodi, menarik bagi kaum milenial yang menurut mereka tidak pernah membaca buku-buku klasiknya. Yang lainnya seperti Timothy Irwin, pakar Austen di University of Nevada, Las Vegas, mengatakan adaptasi modern seperti Persuasion edisi terbaru ini memiliki kelebihan, yakni menggabungkan bahasa kontemporer dan kepekaan modern ke novel klasik Austen yang abadi. Ia menyebut para pemeran yang multiras dalam film itu menggambarkan aristokrasi Inggris pada abad ke-18. Sementara itu, menurut Gillian Davis dari Pemberley Podcast, Austen akan menghargai penafsiran karyanya yang berbeda.
In many ways, Jane Austen was the first modern romance novelist.
Dalam banyak hal, Jane Austen adalah novelis roman modern pertama, karena buku dan landscape fiksi sewaktu ia masih hidup ketika itu benar-benar lebih ditujukan pada kaum lelaki dan belum ada banyak buku yang ditulis dari sudut pandang perempuan. Memperlihatkan bagaimana perempuan mengejar kebahagiaannya dan kemudian mendapatkannya seperti itu benar-benar radikal. Hal tersebut tidak eksis saat itu.
Podcaster Molly Burdick dan produser Graham Cook dari Pod and Prejudice mengatakan bahwa selama pandemi, novel Austen lebih dapat diterima daripada sebelumnya. Burdick melalui Zoom mengatakan,
"You had to first start out messaging then FaceTime dates, which would be the equivalent."
Kita harus terlebih dulu mulai mengirimkan pesan dan berkencan lewat FaceTime yang akan setara seperti
menulis surat bagi mereka, timpal Graham Cook. Menulis surat berjalan-jalan di taman-taman umum, terpisah dalam jarak 1,8 meter setiap saat, tidak dapat bersentuhan sebelum nikah, semua itu relevan dengan situasi kekinian, kata Burdick dan Cook. Irwin mengatakan film adaptasi juga merupakan warisan Austen. Adaptasi karya Austen yang terkenal seperti Persuasion produksi BBC tahun 1995 dan Pride and Prejudice garapan sutradara Joe Wright pada tahun 2005 membantu meningkatkan ketenaran Austen ke level baru, meskipun dalam format yang dipadatkan. Adaptasi film-film pada abad ke-21 ini, kata Irwin, bisa membawa kaum milenial ke buku-buku Austen. Atau mungkin juga tidak demikian, kata Yolanda Rodriguez dari The Pemberley Podcast melalui Zoom.
Maybe not.
Maybe they don't go to the books and maybe they just explore other film adaptations.
Mungkin mereka tidak membaca buku-bukunya dan mungkin mereka hanya mengeksplorasi adaptasi film lainnya atau acara televisi lainnya.
Bagaimanapun, semua ini memperlihatkan betapa abadinya karya-karya Jane Austen. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penduduk di salah satu ibu kota negara bagian paling miskin di Amerika tidak punya akses ke air bersih. Setelah banjir besar terjadi di Jackson, Mississippi, tempat pengolahan air kota itu rusak. Kritikus mengatakan masalahnya parah di kawasan kota yang mayoritas penduduknya kulit hitam, serta sepanjang sejarahnya menderita rasialisme dan sekarang menghadapi krisis air bersih. Berikut selengkapnya. Pasukan Garda Nasional memberikan bantuan air minum kepada penduduk Jackson, Mississippi. Hujan deras dan banjir bandang menyebabkan bagian selatan negara bagian ini terendam air. Sebagian sistem pengolahan air kota itu rusak dan lebih dari 160 ribu warga yang tinggal di Jackson, mayoritas dari mereka adalah warga kulit hitam, mengambil inisiatif untuk mengakses air bersih dengan merebus air yang mereka tampung dari pipa air. Minggu lalu, Gubernur Mississippi mengumumkan keadaan darurat ketika warga antre untuk mendapatkan air minum. Gubernur Mississippi, Tate Reeves, mengatakan,
"I want to personally thank our National Guard service members who are out there staffing these sites."
Saya secara pribadi berterima kasih kepada pasukan Garda Nasional di lapangan yang hadir di lokasi ini dan memungkinkan operasi ini terlaksana. Pelayanan dari orang-orang ini benar-benar penting untuk keberhasilan upaya ini.
Reeves mengatakan hampir 3 juta air botol kemasan telah dibagikan di Jackson saat jumpa pers. Warga sudah mendapat himbauan untuk menggodok air mereka sejak Juli di kota dengan infrastruktur yang tidak mantap dan ancaman meningkat terhadap stabilitas pengoperasiannya. Wali kota Jackson Chokwe Antar Lumumba berbicara dalam acara berita ABC This Week.
We're seeing not only the age and the wear and tear on
kami
system,
tidak hanya melihat menuanya sistem pengolahan kami dan peralatan yang sudah harus diganti pada sistem kita, tetapi kami juga melihat akibat dari perubahan iklim. Kita memiliki musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan curah hujan tahunan yang lebih besar. Semua itu berdampak pada infrastruktur air kami.
Para pejabat mengatakan tekanan air terus membaik di Jackson, tapi wali kota memperingatkan pipa-pipa yang sudah tua bisa pecah karena tekanan air. Gubernur dan wali kota meninjau lokasi pengolahan air minggu lalu, didampingi pengelola dari Federal Emergency Management Agency atau FEMA. Sementara warga yang mampu membeli dan bisa mendapatkan air botol terus memuati mobil mereka, pejabat setempat mengatakan tempat pengolahan air yang rusak memerlukan solusi permanen, adil dari segi sosial dan cepat. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.